bilərsiniz. İnternet ünvanımız belədir: www.azadlıqradiosu.az.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var ay. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələlə.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət Proqramı.
Bizim qalay.
Bu izdə Azərbaycan vətəndaşları necə geyinir sualına cavab arayacaq.
Bizim insanlar, bizim gənclər yaxşı geyinə bilmirlər, zövqsüzlər.
Həftənin ən son mədəniyyət olaylarını izrə düşəcək və hər dəfə verilişin bələdçiləri modelyer Fəxriyə Xələfova, geyim rəssamı Mehriban Əfəndi və jurnalist Cavid Ramazanlının açıqlamalarını eşidəcəksiniz.
Bir çox məşhur, dünyaca məşhur brendlərin burada butikləri var.
Mən doğrudan da Azərbaycan qızlarını, qadınlarını dünyanın bir çox ölkələrindəki o xanımlarını artıq hesab bilirəm.
Yedi xəbər bitdi. 8-ci xəbərinizindəyik. Bu həftə Türkiyənin yumoristik saytlarının birində Azərbaycan türklərinin geyimi gülüş hədəfinə çevrilib. Cavab çox gecikməyib. Azərbaycanın yumoristik saytlarının biri yazıya həmin üslubda cavab göndərib. Azərbaycan türkləri necə geyinirlər? Bizim əsrlərdən gələn geyim mədəniyyəti indi necə qorunur? Müasir dövrdə necə geyinək ki, dolaq obyektinə çevrilməyək? İz proqramı bu sayını geyim mədəniyyətinə sürükləməyə qərar verib. Qonaqlarımız ünlü modelyer Fəxriyə Xələfova, tanınmış geyim rəssamı Mehriban Əfəndi və mediada hər zaman geyim tərzimiz barədə yazılar yazan Cavid Ramazanlıdır.
Saytda çıxan bu yazıya ilk reaksiya verən jurnalistsiz oldunuz. Səbəb?
Əslində mən yazı yazmaq fikrim yox idi bu barədə. Sadəcə yazını oxudum. Gördüm ki, yazıya reaksiya da çoxdur. Həm də hamımızın narahat elədiyi məsələdir. Götürdüm yazım və gözlədiyimdən daha artıq yaxşı reaksiyalar gəldi. Yazı da yaxşı oxundu. Səbəb bəllidir. Bizim insanlar, bizim gənclər yaxşı geyinə bilmirlər, zövqsüzlər. Bu barədə də yazdım mən.
Siz bu fikirdəsiniz. Bəs geyim rəssamımıza üstüdə Mehriban xanım, buyurun. Siz necə düşünürsünüz? Bizim gənclərimiz geyinməyə bacarırlar mı? Zövqlə geyinməyə bacarırlar mı?
Bəli, mən hesab edirəm ki, bizim gənclərimiz çox zövqlü geyinirlər və çox fərqlənirlər. Mənə elə gəlir ki, bütün dünyanın xalqlarına baxanda Avropadan heç bir fərqlənmirlər və hətta bəlkə də deyərdim, daha da maraqlıdırlar. Çünki bizim ümumi xalqımızın özünün tarixən bizdə rənglərə, gözəl geyimə çox böyük bir maraq olub. Əlbəttə, çox vaxt gənclər var, oxumağa çox meylli olurlar, bəlkə də çox vaxtları olmur, ancaq belə götürəndə, ümumilikdə götürəndə, yəni ki, xalqın özünün deməli dəbdəbəli geyimə, yəni gözəl geyinməyə marağı psixologiya baxımından bizim xalqda çox yüksək durur bu. İstək, biz doğrudan da çox sevirik brendlə geyinməyi hətta. Hər sezonda mən bilirəm ki, mağazalarımıza üz tutsaq, biz bütün bunların aşkarı ola bilərik. Çünki daha hər bir yeni kolleksiyanın, mən bir rəssam kimi bir də görürsəm, biz proyektlər edirik, reklamda çəkilişlər olur. Biz ən dəbin geyimlərini axtaranda çoxunu tapa bilmirik. Məsələn, şəklini çəkirəm ki, rejissora görsədim, artıq bir dənə qalıb ondan. Yəni hər bir sezona uyğun, hər rənglərə uyğun, hər ilin tendensiyaları ilə maraqlanırlar. Yəni mən heç bu fikirlə razı deyiləm.
Azadlıq radiosundasınız. Əziz dinləyicilər, texniki problemlərə görə hazırda verilişlərimizin cədvəl üzrə yayımı dayanıb. Ən qısa müddətdə problemi həll eləyib Azadlıq radiosunun verilişlərinin yayımını bərpa eləyəcəyik. Bizimlə qalın, internet səhifəmizi də ziyarət edə bilərsiniz. İnternet ünvanımız www.azadlıqradiosu.az.
Bəs kənarda niyə belə görsənirik?
Bilirsiniz, mən bunu da sizə deyə bilərəm. Bu da bizim psixoloji baxımdan biz tamamilə fərqliyik. Biz incəsənətdə də, mən bunu sırf bir rəssam kimi sizə deyə bilərəm, bizim çalarlarımız, bizim öz torpağımız, bizim günəşdən aldığımız, hətta zəfəran nə üçün xüsusi bizdə hansı bir bölgədə günəşin xüsusi deməli enerji ilə düşən bucuğunda əmələ gəlir. Pakarabana özü Bakıya bir mistik bir şəhər kimi baxır ki, o özü də bildirirdi ki, o bu ölkəyə fantastik bir günəş altında olan bir millət kimi bunu baxır və bu doğrudan düzdür. Bu bizim psixologiyadır və biz rənglərdə, geyimlərdə çox fərqlənirik. Çox vaxt biz deyirik ki, Avropa xarici çox gözəl geyinmək. Yox, mən xaricə gedənlərdən sayılıram və bir çoxlarımız artıq bütün dünyanı da gəzirik. Onların çoxu çox cins, yəni adi pret-a-porter stilində geyinən insanlardır və onların çoxu rənglərdə heç bizim kimi görə bilmirlər. Rəssamlıqda da həmin şeydir. Onların çoxlarının Sankt Peterburqun və yaxud Moskvanın, Rusiyanın deməli rəssamları və yaxud Avropanın bir çox rəssamları onlar soyuq rənglərlə çəkirlər. Onlar bizim xalqımızın rəssamları kimi niyə çəkmirlər? Çünki biz günəş altındayıq. Biz daha rəngarəngik. Bəlkə də biz bir çox insanları qıcıqlandıra bilərik və mən bunun bir çox şahidləri olmuşam. Bəs elə xarici dostlarım olub Amerikadan, İngiltərədən. Onlar burada küçələrdə gəzib şəkilləri, videoları çəkib təzə-təzə Azərbaycana onların yolları açılanda aparırdılar öz ölkələrində qonşularını hətta yığırdılar videonu televizorda göstərirdilər ki, gəlin baxın ki, görün necə qeyri-adidir. Biz onlardan çox fərqlənirik. Bir də geyim rəssamı kimi danışa bilərəm ki, bizə qara rəng yaraşır. Avropalılar açıq rənglər geyinirlər və düzdür, indi var ucqar yerlərdən gedənlər, bazarlarda işləyənlər, indi çoxunun imkanı olmur. İşləyən zaman çox vaxt oradan insan bir də görsən uzun müddət düşünmürsən nə ədəb geyin. Olur belə bir şeylər, qara görünürlər gözdə, amma bizə həm də xalqımıza yaraşır bu rənglər. Düzdür, biz bilirsiniz qara rəng də həddən artıq da görünür ki, aha biz çox
necədir, bütün rənglərdə geyinirik.
Hətta pessimistik. Amma bu o demək deyil ki, biz geyim veririk, çünki bu tamamilə bizim psixologiyamıza fərqlidir. Biz çox gözəl görünməyi sevirik. Biz özümüz də şahidsiz ki, bir çoxlarımız bəlkə də gedib bahalı maşın almaz ya nəsə çox sevir geyinməyi.
Azadlıq radiosundasınız. Əziz dinləyicilər, texniki problemə görə hazırda verilişlərimizin cədvəl üzrə yayımı dayanıb. Ən qısa müddətdə problemi aradan qaldırıb Azadlıq radiosunun verilişlərinin yayımını bərpa eləyəcəyik. Bizimlə qalın. İnternet səhifəmizi də ziyarət edə bilərsiniz. İnternet ünvanımız belədir: www.azadlıqradiosu.az.
Mən Fəxri Xələfovadan da intervyu aldım. O bu fikirdədir ki, dünya biletləri Bakıya gəlir, Azərbaycana gəlir. Yəni bu bir rəqabətdir.
Geyim sektoru, geyim biznesi bugünkü gündə ən demək olar ki, əlverişli bizneslərdən sayılır və ölkə Azərbaycana, yəni ki, idxal olan geyimlər rəqabətdə də əlverişli olmalıdır. Ona görə iş adamları, mən bildiyimə görə, özüm də bir çox vaxtı müxtəlif biznes forumlara qatılıram və ya sərgilərə dəvət alıram. Bir çox firmalar, xarici firmalar, türk firmaları çalışır ki, Azərbaycana çox keyfiyyətli rəqabətdə udmaq üçün keyfiyyətli və son kolleksiyalarını təqdim etsin. Və bugün biz nəzər salsaq, yəni ölkəyə idxal olunan geyimlərə, yəni ki, bizdə satılan geyimlərə, bir neçə məşhur ticarət mərkəzləri dünya brendləridir və onlar hər zaman son kolleksiyalarını öz butiklərində nümayiş elətdirirlər, yəni satışa çıxardırlar. Bir çox məşhur, dünyaca məşhur brendlərin burada butikləri var, yəni ki, orada da son kolleksiyalar satılır və böyük toptan satış mərkəzləri var, bilirsə dərəkdir, binadır, orada da böyük həcmdə elə Türkiyədən idxal olunan mallar satılır və hər hesab çalışır ki, rəqabətdə yaxşı və keyfiyyətli və dəbə uyğun geyim təqdim etsin. Bu baxımdan bugün Azərbaycanda bu geyimlər satılır və istifadəçilər onları istifadə edirlər. Yəni, başqa geyim satılmır burada. Yəni ki, bugün heç bir iş adamı dəbdən düşmüş, modası keçmiş geyimi gətirməyəcək burada satmağa. Ona görə ki, əhali istəyir ki, son kolleksiyalar olsun. Bu danılmaz faktdır. Maraqlı olsun, dəbə uyğun olsun, keyfiyyətli olsun. Və bu baxımdan elə cavabım bu olacaq. Bugün ölkədə satılan geyimlər budursa, deməli, insanlar da onları geyir. Məqalədə göstərilən geyimlər bugün ölkədə heç yox. Yoxdur ki, hardan insanlar onları alıb giyəcək?
Bəs niyə onlara belə gəlir ki, bizim hətta diplomatik missiyamızda dəbə uyğun geyinmir?
Bilirsiniz, mən sizə şərh elədiyim halda biz hansı geyimləri istifadə edirik? Bu geyimləri istifadə ediriksə və başqa geyim heç axtarsaz da tapmayacaqsınız. Yəni, dəbə uyğun olmayan bu biznesdir. Biznesdə rəqabət var. Hər kəs çalışır ki, onun gətirdiyi...
Kriminal insanlardırlar.
Cəmiyyəti narahat edən bütün məsələlər.
Mənim oğlumun günahı nədir? Nəyə görə 8 ayın saldatını güllə tapanca ilə vurur?
İki qardaş, iki də bir hərbisinə qulluq edibdir. Biri qostanda, bir də məzardadır.
Əsgərlər bizə ölməsin! Vətən orada dönməsin!
Biz heç vaxt imkan verə bilmərik ki, antimilli üsullər ordumuza kölgə salsınlar.
Həftə içi hər gün saat 17-dən 18:30-a qədər.
işten sonra dinlemek meslehettir.
Torpaqları mənəmsiz, öz dedəsi və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başalıb gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsubu yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhət almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefona zəng vurun. Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunun efirində xüsusi reportajlar verilişidir. Verilişi mən aparıram, Maarif Çingizoğlu. Texniki qüsurlara görə üzr istəyirik, verilişimizi təxminən 11 dəqiqə gec başladıq. Artıq problem həll olundu, indi verilişimizi başlayırıq. Bu dəfə insan alverini müzakirə eləyəcəyik bir saat ərzində. Bu alver necə edilir, kim eləyir, kim himayə eləyir, necə himayə olunur, dövlət bu sahədə hansı addımlar atır. Bu və ya digər suallarla bağlı bir saat ərzində bu suallara daha doğrusu cavab tapmağa çalışacaq. Studiyamızda qonaqlarımız Miqrantlara Hüquqi Yardım İctimai Birliyinin rəhbəri Əli Hüsət Əliyev və Qadın Krizis Mərkəzinin rəhbəri Mətanət xanım Əzizovadır. Hər ikinizi salamlayıram. Xoş gəlmisiniz. Sizdən də mən üzr istəyirəm. Verilişimizdə texniki problem yarandı. Sizə biraz gözlədiniz. Və bu söhbət ərzində bizə bəzi, belə deyək ki, bu sahə ilə bağlı məşğul olan bəzi mütəxəssislər də bu verilişə qoşmağa çalışacaq, əgər telefon bağlantısı alınsa. Onu da qeyd edeyim ki, veriliş boyu, əgər bizə suallarınız olsa, 050-744-1017 mobil telefonuna SMS 436-7743 nömrəli telefona zəng vura bilərsiniz. Efir ətişarəsi Azadlıq Radiosu .az elektron poçtumuza da yaza bilərsiniz. Bunu da qeyd edeyim ki, Azadlıq Radiosunun efirində gedən bu söhbəti canlı izləyə bilməyənlər sonradan bu verilişin yazısını Azadlıq Radiosunun YouTube kanalında baxa bilər və o cümlədən də dinləyə bilərlər. Bundan başqa bu məsələ ilə bağlı bizim araşdırmamız Azadlıq Radiosunun səhifəsində də var. Oradan da yazını oxuya bilərsiniz. Bir də xoş gəlmisiniz. Əlişət bəy, insan alveri məsələsi belə deyək də, daha çox hansı əsrin söhbətidir? Yəni, hansı o formasiyanın, hansı quruluşun, yəni, bax, nə deyərsiniz? Yəni, belə deyək, hansı əsrdən qalma məsələdir? O, bu insanların alınması, satılması.
İnsan alveri ilə insanla
yəni, o quldarlıq dövrü var idi, feodalizm var idi.
İkin cəmiyyətlərdən mövcud olub. Və mən həmişə təəccüblənirdim 2001-2002-ci illərdə biz insan alverindən danışanda Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisində əyləşən deputatlar və yaxud hakimiyyətdə təmsil olunmuş bir qrup şəxs bu ifadənin Azərbaycan mentalitetinə uyğun olmadığını bildirirdilər və az qala bizə tərbiyəsizlikdə və yaxud da pis ifadələrdən istifadə etməyə görə ittiham edirdilər ki, ayıb deyil insan alveri nədir bu Azərbaycan mentaliteti ilə üst-üstə düşən anlayış deyil. Hətta mən 2001-ci ildə ilk dəfə biz Birləşmiş Ərəb Əmirliyində Azərbaycanlı qadınların insan alveri qurbanı olan Azərbaycan qadınlarının vəziyyətinin öyrənilməsi ilə bağlı Ayı Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatından Dubaya ezam olunmuşdum bir xanımla və orada bu layihən hesabat hazırlayırdı Azərbaycanda insan alverinin vəziyyəti ilə bağlı. Oradan qaydandan sonra bir sıra hüquq fakültəsini tanımış professorlarla görüşdüm, at çəkmək istəmirəm. Onların biri mənə dedi ki, o da cinayət hüququ sahəsində Azərbaycanın yeganə mütəxəssisi də demək olar ona. O mənə dedi ki, insan alqı satqının predmeti hesab edilə bilməz və insan alveri cinayətinin cinayət məcəlləsində gətirilməsi ayıb bir şeydir. Yəni, hətta bu ən yüksək mütəxəssisə tərəfindən deyilən ifadə idi.
Yəni, o vaxt yox idi?
O vaxt yox idi və Azərbaycan beynəlxalq sənədlərə qoşulmamışdı. Azərbaycanın belə bir öhdəliyi yox idi.
Amma əslində Azərbaycan tarixi ilə yaşıddır insanlar verir. Baxın, hətta Sovet hakimiyyəti illərində bu ifadədə xanımların xoşu gəlmir, Mətanət xanımı da bağışlayar məni. Evdə qalmaq və yaxud da başqa çobud desək, qarmaq ehtimalı olan bütün xanımları və yaxud da bir qrup xanımları Orta Asiya aparırdılar, Türkmənistana və s. ölkələrə aparıb
satırdılar. Ailə qurmaq məqsədi.
Ailə qurmaq məqsədi. Amma pul qazanırdılar, bu insan alverirdi. Çünki kətdən ya pulsuz götürürdü, aparırdı, orada çox böyük qiymətə satırdı. Və yaxud da kətdə kiməsə pul verirdi, rayonda kiməsə pul verirdi, deyirdi ki, belə qızları tap 5-dən 6-dən, ondan aparıb Orta Asiyada sataq. Və tapırlar, aparıb satırlar, çox böyük məbləq pul əldə edirlər.
Amma buna qarşı nə mübarizə falan, heç bir
ona şey yoxdur. Ona qarşı mübarizə yox idi. Bu onu biz Azərbaycanın adət ənənələsinin tərkib hissəsi kimi baxırdıq. Və yaxud da az yaşlı qızların məcburi qaydada ərə verilməsi. Bu məcburi qayda bəlkə biz ağlımız kəsəndən sonra bunu məcburi qayda deyirik. Öncə buna biz oturuşmuş adət deyirdik. Deyirdi ki, qızı papaq at, aş yıxılmadısa ver getsin deməli idi ki, və yaxud da bu məsul üçün onların birində deyirdi, böyük dəyərdə deyirsən, qız ki, boyunuz çıxartdı, gərək neynəsən. Yəni, bu hətta Azərbaycan ədəbiyyatında müstəsna rolu olan yazıçıların ifadələrində belə bu təbliğ olunan adət idi Azərbaycanda. Və Azərbaycanda oturuşmuş adətdir. Azərbaycanda uşaq əməyinin istismarı, məsələn, mən Azərbaycan, mənim yaşımda olan Azərbaycan uşaqlarının əksəriyyətinin əməyi istismarı olunur.
Prodüserimiz yazdı, çəkil çıxaranda.
Çəkil
buyunuz yox, çəkil.
Yəni ola bilsin çəkil idi. Mən onu oxuyanda ayrı cür oxumuşdum. Kinoda ayrı cür gedir. O buyunuz çıxartma ifadəsi var idi, xanımın buyunuz çıxartması, yəni o biraz başqa və Azərbaycanda deyək ki Seyran Səxavətin idi Qızıl Teşt.
Bəli.
Və orada uşaq əməyinin, insan əməyinin istismarı çox aydın şəkildə ifadə olunmuşdu. Bu Sovet hakimiyyəti dövründə insanların hansı formada istismar olunmasını qırmaclayan bir əsər idi, yaxşı bir əsər idi bu baxımdan. Və Azərbaycan kişisi də Azərbaycan, məsələn, mən heç vaxt 9 ay məktəbə getmirdim 3-cü sinifdən 10-cu sinifinə qədər. Mən hər may ayından pambıq alaqətməyə gedirdim. Oktyabr ayı, sentyabr, oktyabr ayı isə pambıq yığmağa gedirdim. Pambıq yığmağa gedirdim. Və heç vaxt mən 9 ay orta məktəbə getməmişəm. Və heç bir mən könüllü getməmişəm. Bu mən ailə büdcəsinə xeyir gətirmək üçün mən getməmişəm. Mən sadəcə olaraq safxozun beyləqanla, bizim yardımlı safxozunun beyləqanla arasında olan müqaviləyə görə biz gedib, onlar bizim safxoza taxılzad verirdilər, biz də onlara işçi qüvvəsi verirdik.
Yəni məcburi gedirdik.
Və məcburi göndərirdilər. Hər ailədən, kolxozçu ailəsindən kimlərsə getməli deyildi.
Əlisət bəy, mən bir şey deyim. İndi bax, dünya nə qədər inkişaf eləyib, belə deyək, elm, texnika falan. Yəni, o belə deyək, o sırf götürəndə, belə götürəndə, o quldarlıq dövrü. Mən ona görə sual verdim. Yəni, belə deyək, indi vəziyyət necədir? Bax, bu indiki dövrdə necədir vəziyyət? Bax, indi nə demək olar? Bax, deyirsiniz ki, indi əvvəl qanun yox idi, hətta hüquqşünasar seyrat tutdular, parlamentdə deputatlar. İndi qanun da var. Necədir vəziyyət? Yəni, qanun nə qədər?
Bu qanunların tətbiqində ciddi problemlər var. Milli fəaliyyət planı təsdiq edir Azərbaycan 2 ildən, 3 ildən bir milli fəaliyyət planları təsdiq olunur. Milli fəaliyyət planlarının icrasında ciddi problemlər var. Azərbaycan qanunvericiliyinin beynəlxalq qoşulduğumuz beynəlxalq sənədlərə uyğunlaşdırılmasında ciddi problemlər var. Məsələn, Fransadan bir misal gətirmək istəyirəm. Fransada uşaq əməyinin istiləncilik istismarına görə cinayət məsuliyyəti nəzərdə tutulur. Yəni, dəxli yoxdur ki, valideyindir, atadır, anadır, polisdir, vəzifəli şəxsdir. Əgər kimsə uşağı dilənməyə məcbur edirsə və dilənən uşağın pulunu kimsə alırsa, kimsə alırsa, üçüncü şəxs ondan fayda götürürsə, evet. deməli dilənçinin əməyi istismar olunur. Özü üçün yox, mənim üçün dilənir bu halda. Və buna görə Fransa qanunvericiliyi çox ağır cəza nəzərdə tutur və bunu insan əlverişinin formalarından biri kimi qiymətləndirir. Azərbaycan Respublikasında bu günə qədər dilənçiliyin istismarı cinayət məsuliyyəti yaradan əməl kimi nəzərdə tutulmayıb. Məsələn, bu yaxınlarda biz mən çalışdım Azadlıq Radiosu ilə o tədbiri keçirək, alınmadı. Təxminən 2 ay əvvəl, 2-3 ay əvvəl biz Şamaxı İsmayıllı yolunda bir tədbir keçirtdik. Və hər 4 o yolun qırağında quru meyvə quruları satanlar var idi.
Başqa belə şeylər də
satırdılar. Hə, ləpə, fındıq, bəli, bəli. Bax, belə kloklara doldurub satırdılar. Sarafan meşoqları doldurub.
Uşaq bəyi satırlar, nə bilim, qanqal satırlar.
Və mən sadəcə olaraq bir dəfə onların biri mənə zəng vurdu, dedi ki, onları başqa adamlar başqa kətlərdən gətirirlər, satdırırlar. Hər 3-4 adamın bir qadri var. Və bir qadır sonu günün sonunda pulları yığır. Biz getdim, mən özüm getdim və başqa mətbuat orqanının nümayəndəsini də götürdüm özümlə. Aznüzdən bir jurnalist də götürdük və getdik, orada həmin uşaqlarla söhbət eləməyə başladıq. Və bəlli oldu ki, hər 4 nəfər, 5 nəfəri bir yaşlı adam gətirib. Biri əmsi oğludur, biri xalası oğludur, biri heç qohumu deyil. Gətirib və uşaqlar 4 yaşından 12 yaşına qədər olan uşaqlar orada axşama kimi müxtəlif meyvə quruları satırlar və hər gün həftə içi 50-60 manat, həftə sonu 80-90 manat pul qazanırdı uşaqlar hər gün üçün və hər gün isə onlara 5 manat pul verilirdi. Qalan bütün gəlirlər isə biz bu faktı müəyyən elədik, İnsan Alveri İdarəsinə göndərdik. İnsan Alveri İdarəsi bizə yazdı ki, biz araşdırma apardıq, təşəkkür edirik məlumat üçün, amma cinayət faktı sübuta yetirilmədi. Yəni bu mövcud vəziyyəti mən faktla dedim ki, daha aydın olsun, daha başa düşsün.
Mətən xanım, necədir vəziyyət? Nə deyə bilərsiniz? Bax, yəqin ki 2013-cü il məlumatları yoxdur. 2013-cü ilin nə qədər ciddidir bu Azərbaycanda insan alveri? Nə qədər adam satılır? Nə qədər adam aparılır xaricə, ya xaricdən bura gətirilir?
Bizim təşkilat daha çox qadınlara yardım edir və son dövrdə bu problemdə uşaqların rolu. Çünki pis, yaxşı qadın məsələsi insan alverində müdafiə olunur. İndi heç olmasa hansısa bir belə deyək sənədləşmədə və yaxud
2012-də nə qədər belə bir problem
belə deyək də mən dövlət statistikasına maraqlanmıram.
Yox, sizin özünüzün bax əlinizdə olanlar.
Bizdə bu 2013-cü ildə 7 nəfər olub. İndi kimsə deyə bilər ki, bu 7 nəfər çox kiçik bir rəqəmdir. Amma bu 7 nəfərin arxasında belə deyək böyük bir faciələr var. Bu məsələ. Kişilərin indi əmək istismarı məsələsində yenə də qanunvericilik bazası pis, yaxşı var və hansısa bir adımlar atılır. Amma nəyəsə görə bu uşaq məsələsi, uşaqların insan alverində iştirakı bu çox nadir hallarda danışılır və ümumiyyətlə mən hiss eləmişim ki, bu mövzuya tabu qoyulur. Bu mövzuda danışmağa icazə verilmir. Baxmayaraq ki, məsələn, qeyri-hükumət təşkilatları qeyd edirlər ki, bugün cinsi istismarda uşaqların sayı artır. Yəni, fahişəlik 14-15 yaşında qızların sayı daha çoxdur. Nəinki məsələn 20-25 yaşında. Bugün biz deyirik ki əmək istismarında onların deməli istismar olunurlar. Yenə də susurlar. Biz deyirik ki bugün uşaqların dilənçilikdə sövq edilməsi həm oğlanların həm qızların yenə də göz yumurlar ki yox Azərbaycanda insan alverində uşaqlar iştirak etmirlər və mən bilən 2012-ci ildə hesabatda, Milli Koordinat tərəfindən hesabatında uşaqların adı ümumiyyətlə çəkilmir.
Var mı? Bax, statistika nədir? Sizin özünüzün, yəni öz mərkəzinizin əldə etdiyi var mı?
Statistika mən dedim, 7 nəfər qadın müraciət edib və uşaqların arasında 5 dənə oğlan ehtimal var idi ki, insan alverinin qurbanıdır. Sonra müxtəlif təşkilatlara göndərildi və 3 nəfər deməli, cinsi istismarı məruz qalmış, 3 dənə gənc xanımlar idi, qızlar idi. Yəni, bax, əsas bulardı da uşaqlar tərəfindən. Amma bugün biz yenə də deyirəm ki, uşaqlar haqqında düşünməliyik. Çünki uşaqlar bu daha çox belə riskli qrupdur. Adətən qadındır, kişidir, öz hüquqlarını müdafiə edə bilər. Heç olmasa addım atıb çalışıb öz hüquqlarını müdafiə edə bilər. Amma uşaqlar çox vaxt elə ömür boyu susub və kölə kimi yaşayırlar və öz hüquqlarını nəinki bilmirlər. Ümumiyyətlə, hansı addımlar atmağı hiç düşünmürlər də. Çünki fikirləşirlər ki, bu həyat elə də olmalıdır. Məsələn, dilənçilikdə biz hər dəfə bunu qeyd edirik. Nəyəsə görə ancaq qeyri-hökumət təşkilatları bunu görür ki, əgər, məsələn, cinsi istismarda var mamarozalar, sutinyorlar. Deməli, dilənçilikdə var xüsusi qadınlar, madonnalar. Bu madonnalar uşağı alırlar, kirayə götürürlər, satırlar, kirayə verirlər və s. s. Yəni, bu insanlar uşaq üzərində pul qazanırlar. Və yaxud da ki, biz özümüz regionlarda da ümumiyyətlə, bunlar müxtəlif regionlara da gedirlər, Bakıya müxtəlif regionlardan gəlirlər. Biz özümüz görürük ki, gənc xanım da qucağında körpə uşaqdır. Körpə uşaq nə səsi çıxır, nə ağlayır, bütün gün yatır. Yəni, çünki bu uşaqlara xüsusi dərmanlar verirlər. Və yaxud da ki, arağın içinə...
Müraciətiniz olur mu bu barədə?
Biz müraciət edirik. Bizim prinsipimiz belədir. Bəli. Biz bütün informasiyanı ötürürük kütləvi informasiya vasitəsinə. Artıq hüquq mühafizə orqanları kütləvi informasiya vasitəsində olan bütün məlumatı əldə edib araşdırmanı aparmalıdır. Nəyə görə bunu edirik biz? Çünki əgər biz məktub ünvanlansaq hansı bir dövlət qurumuna, bu məktub itib batacaq. Amma əgər kütləvi informasiya vasitəsi ilə belə bir mesajları görəndə istər istəməz narahatçılıq olacaq və məlumatı verməlidirlər kütləvi informasiya vasitəsində.
Cəhdləriniz olur mu? Bax, bu deyirsiniz qadındır, qucağında uşaq götürüb, səhər tezən axşamazdan yatır və qadın da dilənir. Bu qadın niyə gəlib, hardan gəlib, bunu kim gətirib bura, kim otuzur burada, buna nəzarət var. Soruşmuşsunuz, olur mu?
Bax, birinci, sadəcə bir qeyri-hökumət təşkilatının prinsipini deyim də, qeyri-hökumət təşkilatı bu işlə məşğul olmamalıdır. Bunun üçün dövlət qurumları var. Qeyri-hökumət təşkilatları dövlət qurumlarının işini öz üzərinə götürməməlidir. Birinci, burada belə deyək, QHT-lərin iş prinsipləri var, bu bir. İkinci, bu təhlükə məsələ, çox təhlükəli bir məsələdir. Üçüncü tərəfdən də ki, əgər hansısa məlumat əldə etmək istəsək, bu çox çətindir. Məsələn, bir dəfə metroda mən gördüm ki, 3 yaşında bir qız idi, ağlayırdı və bir qadın onu deyirdi. Mən sadəcə öz dillərində onlar danışırlar. Mən pul sözü, manat və s. sözü başa düşdüm. Gördüm ki, qızın bədənində siqaret yanıqları, bax, yerləri var. Onun bütün bədəni, bax, belənçinə kimsə işgəncə vermişdi. Yaxınlaşdım, insanlara deyirdim ki, oradan polis çağırın, çünki qızı döyürdü, mən imkan vermirdim. İnsanlar keçirdi, heç kəs fikir vermirdi. Yəni, bunlar üçün, insanlar üçün bu bəlkə ola bilsin adi bir hadisə idi. Sonra elə oldu ki, qızı götürdü, tez vaqona oturdu, çıxdı, getdi. Mən polisə yaxınlaşdım, polis məndə ki, xanım, bu polis əməkdaşı mənə bunu deyir. Xanım, siz bu məsələyə xahiş edirəm, çox da belə də girişməyində. Çünki bir dəfə mən bir uşağı götürüb polisə apardım və dərhal mənə qarşı ittiham olundu ki, mən uşağı uğramışam, valideynləri ola-ola, yəni məcburi uşağı götürmüşəm və s. və məni rütbəmi aşağı salıb metroya göndəriblər. Yəni, bu çox təhlükəli işdir və bununla dövlət qurumları məşğul oldu.
Yəni, bilirsiniz ki, təhlükəliliyi nədir? Yəni, bunun arxasında qüvvələr var.
Var. Və çünki bu işlə adi...
Yəni, qüvvələr hətta məmurlardan da...
Məmurlar da ola bilər və s. Çünki, məsələn, bugün, mən özümdən götürdüm, bugün mən istəsəm ki, insan alverinlə məşğul olun, dərhal məni həbs eləyərlər, tutarlar. Ümumiyyətlə, mən bir addım eləsəm, cəhd eləsəm. Çünki mənim arxamda adətən qırışı deyirlər də, bu qırışı olmalıdır. Heç bir fahişə özü tək, belə deyək, fahişəliklə məşğul ola bilməz Azərbaycanda. Hər bir fahişənin arxasında olmalıdır bir dən sutinyor və bu sutinyor bir, bu xanımın garantıdır ki, buna nə hüquq mühafizə orqanlarından heç kəs belə deyək ki, yaxınlaşıb həbs etməyəcəklər. Bunu bu sutinyor o deməkdir ki, onun təhlükəsizliyini təmin edir və s. Yəni bu sutinyorun isə arxasında artıq hansısa bir strukturlar var ki, onu himayədarlıq edir.
Məsələn, bax dediniz siz 7 insan alveri qadınlarla bağlı olub. Hara gediblər, hara aparılıblar bunlar, harada olub? Bax, bunların yoxsa ölkə daxilində olub?
Yox, deməli, bir nəfər Rusiyadan gələn idi. Hobbislər Azərbaycanlı idilər. Deməli, bir nəfər Gürcüstana və 5 nəfər də Türkiyə. Məsələn, Türkiyə ən məşhur bir yerdir. Oradakı istismar üçün göndərilir.
Əlşət bəy, deyəsən hesabatda, öz hesabatınıza başınız qarışıb. Yəqin dinləyirdiniz. Mətan xanım ciddi faktlar dedi. Qeyd elədi ki, bunun arxasında çox xeyli yüksək rütbəli məmurlar da ola bilər, dayansın filan. Və 7 qadının 5-in dediniz Türkiyədə aparılıb. 5-i Gürcüstana biri. Və bu necə aparılır? Siz yəni bu necə gedir? Bax bu qadını necə götürüb aparırlar? Sərhəddə necə keçirirlər? Könüllü gedir yoxsa doğrudan da xəbərləri olur ki, bu adam doğrudan da bu alver məqsədini çıxarılır ölkədən?
Biz əsas fəaliyyətimiz insan alveri qurbanlarına hüquqi yardım göstərməkdir və hər il çoxsaylı insanlara hüquqi yardım göstərir. Hüquqi yardım göstərdiyimiz insanların bir qrupu dövlət tərəfindən zərər çəkmiş kimi tanınır, bəziləri tanınmır. Bəzi yerlərdə insan alverinə qarşı mübarizə idarəsi özü bizi dəvət edir qurbanları müdafiə etmək üçün. Və bizim qurbanlarla apardığımız və bu il məsələn bizə hüquqi yardım göstərdiyimiz 700-dən çox adam hüquqi yardım göstərmiş. Hans ki, özlərini insan alverinin qurbanı və öz insan alveri və ya məcburi əməyin qurbanı hesab edən şəxslərdir. Bunlar da arasında əməyin istismarına məruz qalanlar da var. Ev qulluqçusu da var. Dayə kimi istifadə olunan da var. Onların arasında fahişəliyə cəlb edilənlər də var. Və s. Azərbaycana gətirilənlər də var. Azərbaycandan aparılanlar da var. Konkret necə aparırlar Azərbaycanlı xanımlar? Bizə əksəriyyəti əvvəllər fahişəli ilə məşğul olan şəxslərdir. Bir qrupu etibardan su istifadə olunub aldama. Əsasən aldatma yolundan aparılanlardır. Məsələn, bizə müraciət edən qurbanlardan birinin hadisəsini danışmışsa daha aydın olsun. İnsan alverçi əvvəlcə qurbanı barda görüb tanış olub, sonra evinə dəvət edib, deyib, gəl, sənin imkanın yoxdur, mənim evimdə kirayəşin qal, olanda pulu verərsən, olmayanda verməzsən, 3 ay pulunu almayıb, sonradan deyib, bir dəfənə ver, o da verə bilməyib, beləli özündən asılı vəziyyətə salıb, sonra deyib, alverə gedək Türkiyəyə, alverə Türkiyə aparanda uşağını da öz bacısına verib, həmin evində kirayəşin kimi dəvət elədiyi xanımın uşağını alıb, deyib, bacım baxacaq sənin uşağı. Gedib Türkiyədə Azərbaycan vətəndaşı. Və Türkiyədə cinsi istismara məruz qoyanda isə daha doğrusu başqası ilə cinsi əlaqədə olmağa və məcbur edəndə bu etiraz edib, etiraz edəndə deyib, sən bilirsən də uşağım mənim bacımdadır, bu dəqiqə nə istəsin edilə bilərlər. Yəni bu klassik aldatmanın klassik formalarından biridir.
Bu məsələni bir az da daha çox belə deyək də qəlizləşdirirlər, bəlkə də bir qədər şişirdirlər ki, bax bu qüvvənin, bu adamların arxasında xeyli böyük qüvvələr dayanır.
Təbii, nə qədər doğrudur? Bir şey deyim də,
təbii, nə qədər doğrudur?
Mən hesab edirəm doğrudur. Mən hesab edirəm insan alveri cinayətləri idarə olunan. Sadəcə elə belə deyil ki, beynəlxalq təşkilatlar bunu transmilli mütəşəkkil cinayətkar qrup adlandırır və buna qarşı mübarizə aparmaq üçün də BMT Transmilli Mütəşəkkil Cinayətkarlıqla bağlı konvensiya işləyib hazırlayıb. Transmilli Mütəşəkkil Cinayətkar qrupu isə bir neçə dövlətin ərazisində fəaliyyət göstərən cinayətkar qrupudur. Bu halda da Azərbaycanda isə məsələn cəza isə effektli olmalıdır cinayətin kökünün kəsilməsi
effektli olmasa da.
Mən Azərbaycanda insan alverinə qarşı aparılan mübarizəni sona qədər effektli hesab etmirəm. Effektli anları var, umurlu uğurlar var. Amma o nəzərdə tutulmaq ayrı, amma cəzanın effektliyi odur ki, əvvəla cinayəti törədən şəxs tutulmalıdır. Cinayəti törədən şəxs tutulmalıdır. İkinci, cinayətin törədilməsində bütün iştirakçılar tutulmalıdır. Siz təsəvvür edin, Azərbaycan şərq ölkəsidir. Azərbaycanda kişilər qadınlarla müqayisədə daha üstün hüquqa malikdirlər. Mənim bugün sözümün hökmü Mətanət xanımın sözünün hökmündən dəfələrlə yüksəkdir. Ona görə yox, mən effektli danışıram. Ona görə yox, mənim həyat təcrübəm daha. Sadəcə insanlar mənə inanacaq deyəcək bu kişidir, bu xanımdır. Çünki biz şərq ölkəsinin doğulmuşuq. Və mümkün deyil ki, bir xanım Azərbaycanda insan alverçilərinin 90% xanımlar olsun. Axı xanım başqa xanımları özündən asılı vəziyyətə salıb aparıb arladıb istismara məruz qoya bilməz. 100% bunun arkasında kişiler dayanır. Ve ben size evvel dedim uzun iller önce, hele bizim Dubai'de çok uzun müddetli tecrübemizde apardığımız onu gösterdi ki, bəli, her cinayetkar grubun üzvləri olan kişiler var, onları idare eden de ekser anlarda kişilerdir.
Adi kişiler değil de yakında.
Adi kişiler değil, idare edenler de kişiler. Tabi, mesela ben size bir şey diyeyim de, mümkün değil ki devlet serhat hizmetinin tarafından bu vaxta kadar bir tane insan alverçi müeyyən edilmesin. Bir tane insan alveri qurbanı müeyyən edilmesin. Ne kadar təlimler olur, ne kadar tədrislər olur, ne beynəlxalq təşkilatlar dəfələrlə xaric. Bunlar mümkün deyil, hava ilə tutsunlar və sərhəddən yaxın can keçsinlər. Axı o sərhəddə gələnləri mənə neçə dəfə xanımlar müraciət edib, deyir ki, bunlar nə tərbiyəsiz adamlardır, mən gəlirəm, deyirsən Dubaydan gəlirsən, deməli siz bizə pul verməlisən, bayaq da bu ayrı-ayrı şeylər də. İndi, yəni ki, bunlar az qala Dubai'den gelen her xanıma ahlaksız xanımlar için bu insan alveri qurban, yani her birinden soruğu aparılır, mümkün değil.
Aparılmamalıdır mı?
Elbette aparılmalı değil. Elbette aparılmalı değil. Sadece sərhədçi o kadar profesyonel olmalıdır ki, kimi saxlamağın lazım olmağını bilməlidir. Soruğu aparmağına cinayetkarı veya da insan alverini qurbanı müəyyən etmək olmaz. O profesyonallıq olmalıdır. Ona göre təlimlere cəlb edirik ki, profesyonel olsun.
Bir mesele de üzülür istedim Ətən xan. Əli Üsət bəy dedi ki, bu qrupun, belə deyək, bu cinayeti həyata keçirən qrupun hamısını tutmurlar. Hansını tutmurlar daha çox? Yəni, niyə tutmurlar hamısını? Hamısını niyə tutmaq mümkün olmuş?
Mən hesab edirəm ki, bilirsən, bu latent cinayetlerdir. Latent cinayetler, yəni qapalı şəkildə baş verən cinayetlerdir. Bunlar aşkar şəkildə törədilən cinayetler deyil. Bunlar əməliyyat axtarış fəaliyyəti ilə müəyyənləşdirilməlidir. Azərbaycan Respublikası hər il dövlət büdcəsindən olduqca böyük məbləğdə 400 min manata qədər təkcə dövlət orqanlarının saxlanılmasına pul ayırır. Və bunu ayırır ki, bu əməliyyat aparatının saxlayır. Əməliyyat aparatı isə məxfi məlumatları alandır. Amma biz insan alverinə qarşı mübarizə idarəsinin fəaliyyətini araşdırsaq, görəcəyik ki, bir qurban bir işdə insan alverinin qurbanıdır, o bir işdə təqsirləndirilən şəxsdir. Yəni bu, indi aşkar olunan, xüsusilə cinsi istismarla bağlı aşkar olunan işlər var. Bunların əksəriyyəti set formasındadır. Bu cinayət törədənlər bir-biri ilə bağlı olan adamlardır. Bəzən bir adam bu cinayətdə qurban olur, 5 aydan sonra həmin cinayətdə təqsirləndirilən şəxs.
Yəni gedir gəlir, o da başqa.
Gedir gəlir. Ona görə mübarizə effekti olmalıdır və cinayətkar qrupun üzvlərindən kənarda qalan şəxs olmalı deyil. Cinayətkar qrupun əldə etdiyi əmlak müsadirə olunmalıdır. Yaxşı ki, məsələn, Azərbaycan Respublikası ABŞ Dövlət Departamenti insan alverinə qarşı mübarizə ilə bağlı hər il hesabat hazırlayır. Və Azərbaycan bir addım əvvəlki illərlə müqayisədə
İki
nəzarətdə idi, indi ikinci qrupdadır.
İkinci qrup.
Və Azərbaycan Respublikası bir il əvvəl daha effektli mübarizə aparırdı insan alverinə. Ötən mən insan alverinə qarşı mübarizənin səviyyəsindən az qala razı idi. Elə bu ildə müəyyən uğurlar var.
Nə razılıq yaradmışdı o sizə? Nə razılığı yaradan nə idi o?
İlk dəfə olaraq Azərbaycanda məcburi əmək cinayətinə görə hökm çıxarılmışdı. Yəni Azərbaycan Respublikasından Rusiya Federasiyasına əmək fəaliyyəti ilə məşğul olmaq adı ilə aldadılıb aparılan, tikintidə işləmək adı ilə aldadılıb aparılan şəxsləri donus firmasında işlətmişdilər və həmin fakt aşkar olundu və insan alverinə qarşı mübarizə idarəsi aşkar elədi, cinayət işi başladı, məhkəməyə verildi və məhkəmə çox böyük cəza verdi həmin təqsirləndirilən şəxs. Eyni zamanda ilk dəfə olaraq hökmdə maddi və mənəvi ziyanın ödənilməsi təqsirləndirilən şəxsin üzərinə qoyuldu. Bu, nə Gürcüstanda, nə Ermənistanda olmayan bir təcrübə idi. Bu, çox əla təcrübə idi. Eyni zamanda bu ilin əvvəlində ilk dəfə olaraq Azərbaycan Respublikasında ev qulluqçuluğuna görə cinayət işi başlanıldı və Filippin vətəndaşı məhkəməyə müraciət etdi, hüquq-mühafizə orqanlarına müraciət etdi və onu müəyyənləşdirdi. İnsan Daxili İşlər Nazirliyinin qanunsuz miqrasiya qarşı mübarizə idarəsi həmin faktı aşkar elədi, verdi insan alverinə qarşı mübarizə idarəsində həmin fakta görə indi cinayət işi başlanılıb, istintaq aparılır. Bu da normal ilk işdir. Bu ilk işdir Azərbaycanda. Amma istintaqın 5 ay uzadılması mənim içimdə şübhələr yaradır ki, bu işdə, çünki təqsirləndirilən şəxsin qohumları bir kimisə prokurorluqda işləyir, kimisə Daxili İşlər Nazirliyində işləyir. Eyni zamanda nəzərə alsaq ki, maraqlı tərəflərdən biri də Gülər Yox, bizim hörmətli deputatımız
sabiq deputat.
Sabiq deputatımızdır. Və
Gültəkin Acıyevan
nəzərdə tuturam. Bilmədim adını çəkməyə mümkün
düzdür. Yox, sadəcə yəni onların şikayəti əsasında.
Nəzərə alsaq, Gültəkin xanımın şikayəti əsasında alınmayıb. Sadəcə bu cinayət işi başlayandan sonra Gültəkin xanım müsahibələrinin birində deyib ki, onun bacısı, flankəsin bacısı insan alverçisidir və onlar Gültəkini məhkəməyə verib. İndi bu iş məhkəməyə versə, Gültəkinə əleyhinə verilmişsə, xitam verilməlidir. Məhkəmənin hökmü çıxırsa, bu, mən qorxuram bu iş siyasətin qurbanı ola və bu, əslində bu çox uğurlu işdir. Azərbaycanda insan alverinə qarşı mübarizə sahəsində bu ilin ən uğurlu faktıdır. Ən uğurlu faktıdır, çünki bu cür işlərin də sübuta yetirilməsi olduqca ağırdır.
Mətən xanım, nəsə demək istəyirdiniz? Bir iki dəfə istəyirdiniz deyəsiniz?
İki məsələyə indi son fikrimdən başlayayım ki, o ən təəssüfləndirici odur ki, hansısa ölkədə olan bir adi bəkədə iş ki, məcbur eləyirlər dayəlik eləməyə, məcbur əmək istismarı var və s. bizim üçün uğur biz hesab edir. Çünki o dərəcədə qeyri-hökumət təşkilatları üçün çox çətindir bu əvvəldən axıra kimi bu prosesi davam elətdirmək ki, və bəzən hansısa ölkədə adi bir məhkəmə prosesi görsənən də bizdə isə biz çox belə uğurlu biz buna baxırıq. Bu bir məsələ. İkinci tərəfdən siz dediniz ki, bəlkə ola bilsin ki, burada məmurların məsələsi deyil, bəlkə bu söz-söhbətdir, stereotiplərdir. Amma bir məsələ var. Məsələn, uşaqlar bir neçə il bundan əvvəl Xaçmazda olan bir olaydı. İki dənə uşağın itməsi və orada təqsirləndirən iki qardaşı tutmuşdular və onlar məhkəmədə də çıxış eləyəndə dedilər ki, bizə bu uşaqların oğurlanmasında zakazda bu hüquq mühafizə orqanları tərəfindən. Və çox təəssüf ki, məhkəmədə onların dindirilmə protokolları, orijinalları etmişdi, sonra əvəz olunmuşdu və s. Və bu məsələ ört bastır qaldı və heç kis maraqlandırmadı ki, həqiqətən hüquq mühafizə orqanları rolu bu uşaqların itməsində olub, yaxud da ki, yox.
Bax, mübarizə aparan hüquq mühafizə orqanı bu işinə mübarizə aparır. Bunun bu işə cəlb olunması, bunun bu işdə maraqlı olması nə qədər inandırıcıdır. Nə qədər, yəni burada nə
elə deyirlər? Böyük bir biznesdir. Böyük bir biznesdir. Bəzən biz buna sadəcə bir seks biznesa kimi baxırıq. Fahişəliklə kimsə məşğuldur. Amma burada daha ciddi bizneslər
nədir
var.
Nədir məbləğ illik dövriyyəsi Azərbaycan dövriyyəsi?
Sizə adi indi insan alveri məsələsini bir kənara qoyum, amma onunla əlaqəli olan bir faktı deyim. Bir xanım bizə müraciət edib. Deyir ki, mən Dubayda işləyirəm. Və məni bu gün çağırırlar və deyirlər ki, sən 50 min manat ödəməlisən, yoxsa səni insan alveri qurbanı kimi təqsirləndirə bilərlər. İndi hansı qurum dəvət edib, bu ikinci məsələdir. Yəni kimlər?
Bəzən rəqəmlərin kütləvi informasiya vasitələrində çəkilməsi
düzgün deyil.
Bu cinayəti həvəsləndirə bilər. Ona görə məncə belə rəqəmlərə heç ehtiyac da yoxdur.
Olsun.
Ya, mətanım çox dedi.
Düz deyil. Bu sadəcə bu bir informasiyada biz əldə etmişdik. Və yaxud da ki, uşaqların İrana göndərilməsi və yaxud da ki, Rusiyaya göndərilməsi hansı formada onlar keçirlər? Məsələn, sərhəd işçiləri bunların sənədləri yoxlanılmadan və s. Yəni, deməli, hansısa bir maraqlı bir
qurumlar var. Bunu necə müəyyənləşdirmək olur? Bax, bir xanımdır, bir neçə xanımdır gedir Türkiyəyə və bunu necə müəyyənləşdirmək olar? Düzdür, Əl-Öfsət bəy dedi ki, profesional əməkdaşlar, işçilər bunu bilməlidir, bilirlər daha çox. Yəni, adamların belə deyilə, dediz görünüşünə, belə hərəkətinə baxanda. Amma adam gedir Türkiyəyə və məlum olur, məxud da ki, nə Mirana və yaxud da ki, burada, Ərəb əmirliklərinə, o necə müəyyənləşdirmək olar?
Burada daha çox yəqin ki, iki məsələyə biz, niyə üç kateqoriya bölmək mümkün olardı, əgər əlavə olsa, deyərsiniz. Birinci, insana aldadı və dedirlər ki, məsələn, hansısa xaricdə iş və yaxud da ki, ailə qurmağa. Ki, gedirsən ölkəyə, işdirsə, məsələn, 1500, 2000 dolarsa,
məşə olacaqsan.
Bəli, və yaxud da ki, evlənmə, bəli, ki, evlənəcəksən, oğlan da gəlir bura Bakıya, tanış da olurlar, sonra güya ki, xaricə gedilir, sonra da ümumiyyətlə, qızın xəbəri olmur ki, hara itir və s. İkinci kateqori o qadınlardır ki, məsələn, Azərbaycan daxilində özləri fahişəli ilə məşğul olurlar, amma daha çox pul qazanmaq istəyirlər və fikirləşirlər ki, o ölkəyə gedəcəm və deyirlər ki, sən orada daha çox pul qazanacaqsın, nəinki burada Azərbaycanda və artıq o ölkəyə gedirlər və istismara məruz qalır. İstismar məruz qalmaq nə deməkdir? Yəni, insanın sənədləri götürülür. Yəni, deməli, artıq qadın özü seçim edə bilmir ki, hansı partnyoru seçsin və yaxud ki, gün ərzində neçə dənə partnyor seçəcək və bəzi belə hallar olur ki, gün ərzində 20, 25, 30 partnyor, 30 dənə kişi qəbul etməlidir. Yəni, bu böyük bir işgəncədir xanım üçün. Üçüncü tərəfdən də yəni, fikirləşirlər ki, bu qadın yəqin o Türkiyə gedib küllü miqdarda pul qazanır. Amma bu xanım yox. Onun sütunyoru Mamarozası sahibi o pulu qazanır. Yəni, və bəzən mən deyirəm ki, bu çox böyük çudur da. Ki bu insan öz ölkəsinə qayıda bilər. Çünki adətən xəstəlik məsələsi ortaya düşür və yaxud da ki qaçmaq istəyəndə döyürmə və s. Amma o birisi tərəfdən yekunlaşdırım. Bugün ölkə daxili insan alverindən qazanmaq daha sərfəlidir. Nəinki artıq ölkədən çıxartmaq. Çünki ölkə daxilində motellərdir, masaj salonlarıdır, fahişəlikdir, dilənçilikdir, əmək istismarıdır. Yəni, ölkə daxili bu biznesdən bugün məşğul olmaq həm gəlirli, həm də artıq təhlükəsizlikdir. Nəinki xaricə çıxartmaqdır.
Əlisət bəy, sizin fikriniz necədir? Yəni, bax, indi daha çox Mətanət xanım qadınlardan danışdı. Yəni, kişiləri daha çox hara aparırlar, nə məqsədlə aparırlar? Yəni, bax, nə qədər adam?
Belə insan alveri dedikdə, təksə Azərbaycan vətəndaşlarının hansı ölkəyə aparılıb istismara məruz qalması
üçün başa düşülməli deyil.
O cümlədən daha çox əcnəblərin Azərbaycan Respublikasına gətirilməsi ilə bağlıdır. Və bugün mövcud problemlər, amma Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları əsasən aparılır Rusiya Federasiyasına, aparılır Türkiyə, Pakistan, Əfqanistan, İran İslam Respublikasında əgər qadınlardan söhbət keçsə, istismara məruz qalırlar. Amma hesab edirəm ki, Azərbaycan Respublikasında isə bugün aktual olanı Orta Asiya vətəndaşlarının, Filippin vətəndaşlarının Azərbaycan Respublikasına gətirilməsi və Azərbaycan Respublikasında məcburi əməyin qurbanına çevrilməsi ilə bağlıdır. Bugün bizə daha çox, məsələn, Özbəkistan vətəndaşları müraciət edirlər və onlar Azərbaycan Respublikasının ərazisində məcburi əməyə məruz qalmalarını, aldadıqlarını, işlədilib əməy haqlarını ala bilmədiklər.
Niyə onu üzə çıxarmaq olmur? Niyə onlar bax? Yoxsa mümkündür biz, o, belə şirkətlər bəlkə gətirib ki?
Biz şirkətlərin adını da mən saymışdım Beynəlxalq Miqrant günündə. Azərbaycan Respublikasında bizə müraciət edənlər əsasən dövlət sifarişi ilə həyata keçirilən tikintilərdə məcburi əməyin qurbanına çevrilmiş şəxslərdir. Deyək ki, Azərbaycan Respublikasında bugün aktual olan Butasaraydan, Palazdan tutmuş sərhədçi alim idman kompleksindən tutmuş Mingəçevir, Kür Olimpiya Mərkəzi, hətta Saadət Sarayının təmirində işləyib əmək haqqı almayan, müxtəlif hüquq mühafizə orqanlarının inzibati binalarının özlərində işləyib əmək haqqı almayan, hətta sayları olduqca çoxdur və biz hər birinə müraciət eləmişik dövlət orqanlarına və hamısına da rəsmi cavablarımız var və hər bir faktda sona qədər araşdırmışıq və buna görə də biz 2009-dan başlayaraq 6 milyon eurodan çox ödənilməyən əmək haqqı ödətdirmişik. Yəni, bunların hamısı bizdə yazılı sürətdə əks olunub və buna bu işlərdə bizə bəli və bu işlərdə bizə təbii ki bunu tək eləməmişik. Həm insan alverinə qarşı mübarizə idarəsi bizə dəstək verib, həm dövlət miqrasiya xidməti dəstək verib. Həm təbii ki biz tədbirlərimiz effektiv olsun deyə və təhlükəsiz olsun deyə bir qayda olaraq mətbuatla həyata keçiririk. Bu cür tədbirləri faktları tək aşkar etməkdən çəkinirik.
Telefon xəttində bir dinləyici, daha doğrusu bu verilişlə əlaqəli bir nümayəndəmiz var.
hüquq müdafiəçisi Tali Xasməmmədov o 2011-ci ildə belə deyək, polisə müqavimət və narkotik maddələrlə həbs olmuşdu. Daha sonradan belə deyək ki, azadlığa buraxıldı. Amma elə azadlığa çıxandan sonra da həm də məhkəmə prosesində o bildirmişdi ki, ümumiyyətlə onun yəni bu narkotikə, polisə müqavimətlə bağlı hər hansı bir əlaqəsi yoxdur. Onu bu insan haqqlarına bağlı məsələlərin üstün açdığı üçün onu bax həbs eləyiblər. Talib bəy, axşamınız xeyir.
Axşamınız xeyir olsun. Hər birinizə salamlayıram.
Çox sağ olun. Talib bəy, qısaca, çünki vaxtımız azdır. Bizim də qonaqlara da suallarımız olacaq. Yəni, sizin vaxtınız, bir məsələ ilə bağlı, belə deyək, hətta onun adını deyəsən, Qurdlar Vadisi pusu nəsə, bilir, bir əməliyyat da qoymuşdunuz deyəsən. Onda nələr üzə çıxarmışdınız? Yəni, bax, ondan qısaca
bir mənim. Ama vaxtı yenə də deyəm, bu yenə də deməli, Transmilim Təşəkkür Zinakar Dəstə ümumiyyətlə ən çox MDB-də fəaliyyət göstərir, yəni MDB-də. İndi burada sizin ağzını qoymuşsunuz ki, yəni Zinakar Dəstələr kimlə qırışalıq edir, belə bir şəxs var mı? Əvvəllər mən də inanmırdım. Sonradan mənə məlum oldu ki, bəli, həqiqətən də deməli, qırışalar var, amma kimliklərini deyə bilmərəm, çünki onu bilmirəm. Bilsəm, məmnuniyyətlə deyərdim sizə. Deməli, bu dəstələr, bu dəstələrin köməkli vasitəsilə ən çox MDB ölkələrindən Türkiyə, Dubaya və başqa ölkələrə yəni, insanlar cəlb olunur. Yəni,
Talib bəy, o 2011-ci ildə siz nəyə üzə çıxarmışdınız? Bax,
sizin... Ümumiyyətlə, deməli, mən ona görə də fikrimi əvvəldən başlamaq istəyirdim. Avropa Şurasının insan hüquqlarına qarşı mübarizə haqqında konvensiyasının təsdiqindən sonra, 11 may 2010-cu il tarixindən sonra, deməli, biraz aktivləşdilər. 2010-cu ildə biraz aktiv fəaliyyət oldu. Hətta xarici gedənlərin qarşısı alındı, xarici işə düzəlmənin qarşısı alındı. Bir çox işlər. 2011-ci ildə isə ümumiyyətlə, insan haqlarına qarşı heç bir mübarizə aparılmadı. Həmin ildə ən çox yayılan nə oldu? Xaricdə işə düzəlmə, xaricdə təhsil alma, xarici vətəndaşla nikah bağlama, övladlığa vermə, müxtəlif şeylər. Amma bunun arxasında başqa bir şeylər dururdu. Yəni, insanların cinsi istismara məruz qalması, orqan transplantasiyası və s. və s.
Talib bəy, siz konkret nəyə üzə çıxarmışdınız? Bax, sizin telefonunuza mesajlar gəlmişdi.
Yəni, Türkiyəyə gedənlərin siyasını çıxarmışdım. Sonra oradan qayıtmamaq səbəblərini araşdırıb ortaya çıxarmışdım ki, hansı səbəbdən gedirlər və geri qayıda bilmirlər.
Bax, o bir xanımla bağlı ki, sizə mesaj yazmışdı, siz onun, yəni bu barədə yazmışsınız, demişsiniz bizdə
daha də. Doğrusu, həmən mən orada, yəni həmişə o faktı açıqlamışam ki, həmən işdə mənə o sübutları verən, o faktları təqdim edən, hansı formalarda işlər gedir, həmən şəxsləri mən çıxandan sonra görmədim, onların biri əvvəlcədən öldürülmüşdü, digərində intihar adı ilə qoydular. Və sonradan baxdım, gördüm ki, bu intihar deyil, özünə 4 bıçaq zərbəsi vura bilməzdi. Daha sonra mənə həbs dolandı, dedilər ki, sənin başın xarabdır, belə insan həyatda mövcud olmayıb. Yəni, bir sözlə, o insanların hamısı sıradan çıxdı. Demək olar ki, təxminən 7-8 şəxslə əlaqəm var idi, təmiz o adamlarla əlaqələrim kəsildi. Artıq heç bir sübutum, faktum da yoxdur. Yəni, əgər mən davam eləsəm, ortaya heç bir fakt qoymasam, yəqin ki, bu dəfə məni ruh xəstə adlandıracaqlar. Və buna görə də, yəni, o istiqamətdə davam etmirəm.
Aha. Oldu, minnətdarım. Çox sağ olun. Çox sağ olun.
Çox sağ olun. Sağ olun.
Yəni, bir qədər biz Talib bəydən belə deyək, verilişdən əvvəl yəni həmkarı Marifə Kazımova müsahibədə götürmüşdü o 30 dəqiqəlik araşdırma üçün və orada biraz detallı danışmışdı. Orada bir xanım ona mesaj yazıb ki, məni bax, filan yerə aparırlar filan və o da bu məsələləri araşdırıb polisə müqamət müraciət etmişdi və ondan sonra onun özünə qarşı cinayət işi açmışlar. Görünün, indi biraz
tələsdiyiniz, həm bu fəaliyyətinə görə o tutulmuşdu və başa düşürəm ki, bugün onun təhlükəsizliyini təmin etməkdən ötürü bəzi şeyləri deməkdən çəkinir. Amma bu məsələni biz araşdıranda, yəni kiçik, əgər qısa danışsaq, orada bir hadisədə qızı bir yeni yetmə özünə intihar eləmişdi və məsələdə o idi ki, bu qızı hüquq mühafizə orqanları məcbur edirdilər ki, fahişəli ilə məşğul olsun. Və anası bu, qızın anası bu hadisədən biləndən sonra şikayət eləməyə başladı və səhvə tali əsas, bax, bu fahişəlikdə olan bu yeni yetmələrin məsələsini çox ciddi araşdırırdı. Amma çox təəssüf ki, buna imkan vermədilər. Tali mənim tutuldu və ümumiyyətlə bu iş yenə də bağlandı. Harada hüquq mühafizə orqanları bu insan alverin fəaliyyətində əgər bir şübhəli bir orqan kimi olan kimi sadəcə bu işlər tez bağlanır və ümumiyyətlə dondurulur.
Bax, bu işə cəlb olunan adam gəlib hüquq mühafizə Azərbaycana qaytarılır, gətirilir, xüsusi əməliyyatlar olur bəzən. Bunlar gəlib demirlərmi ki, bax, məni filan kəs aparmışdı, yoxsa bilmirlər?
Ümumiyyətlə, hüquq-mühafizə orqanlarına şikayət eləməyə əksəriyyəti çəkinir, amma bu lazım deyil. Hüquq-mühafizə orqanlarına inanmaq və güvənmək lazımdır və müraciət eləmək lazımdır, dəfələrlə müraciət eləmək lazımdır. Məsələn, bizə müraciət edən hər bir fərd haqqında özünün razılığı ilə biz hüquq-mühafizə orqanlarına mütləq müraciət edirik. Məsələn, başqa ölkələrdə var ki, əgər insan alveri qurbanı əcnəbidirsə, sən mütləq MTN-ə müraciət etməlisən. Başqa ölkələrin təcrübəsində birbaşa qanunda yazılan bir şeydir. Bizdə belə şey yoxdur, amma mən öz təşəbbüsümüzlə təşkilat olaraq insan alveri qurbanı razılıq verdiyi anda dərhal, məsələn, bu yaxınlarda bizə o Fildiş sahilindən bizim təşkilata müraciət etmiş, indi bizim təşkilatın himayəsində bizim sığınacağı olan iki şəxs. Demirəm orada insan, bəli, futbolçu demirəm, insan alveri faktı mövcuddur və ya bununla bağlı sübut olunacaq. Amma hər halda bu insanların qanunsuz daşınmasıdır, hər halda bu qanun pozuntusudur, hər halda bu Azərbaycana insanların qanunsuz formada gətirilməsi və Azərbaycanda atılmasıdır. Bu cür faktda bir həm dövlət miqrasiya xidmətinə, həm insan alverinə qarşı mübarizə dərəsində müraciət etmişik. Və hesab edirəm ki, Azərbaycan insan alverinə qarşı mübarizə, yəni bu bir verilişdə həyata eləmək mümkün deyildi. Azərbaycan insan alverinə qarşı mübarizənin effektivliyini artırmaq üçün təkcə sadaladığımız hallar deyil, uşaq əməyinin istismarını da, qadınların cinsi istismarı da, məcburi əməyi də, daha çox aktual olan orqanların transplantasiyasını da daim gündəmdə saxlamalıdır və hər bir vətəndaş da siyasi mövqeyindən asılı olmayaraq, mənsubiyyətdən asılı olmayaraq aşkar etdiyi faktları ilk növbədə hüquq mühafizə verir orqanlarına istiqamətləndirməlidir həmin şəxslərin özlərin ki, hüquq mühafizə orqanını və hüquq mühafizə orqanlarını artıq təqib eləmək lazımdır, qəbul etdiyi qərarı mübahisələndirmək lazımdır və onu sona qədər aparmaq lazımdır.
Mətanət xanım, sığınacaqlarla bağlı vəziyyət, qısaca vaxtımız 5 dəqiqə vaxtımız var. Sığınacaqlarla bağlı vəziyyət nəyə yerdədir? Bax, bu insan alveri qurbanına, yəni bu məsələ ilə üzləşən adamların saxlandığı yer, onların şəraiti, bu sahəyə ayrılan vəsait.
Biz qeyri-hökumət təşkilatı, öz təşkilatımızın adından deyə bilərəm ki, o sığınacaqda olmamışıq, amma ancaq bir mənfilik mən bu sığınacaqlarda görürəm. Sadə belə bir informasiya daxil olmayıb bizə ki, hansısa bir problem olub. Birinci ən əsası ki, sığınacaqlar Daxili İşlər Nazirliyinin nəzdindədir.
Yaxşı deyil.
Yaxşı olardı ki, sosial
Əmək və Sosial
Müdafiə Nazirliyinin nəzdində bu sığınacaqlar olsaydı, daha effektli olardı. Yəni ki, burada bir stereotiplər var məsələsi ki, hüquq mühafizə orqanına aid olan bir sığınacaq. O birisi tərəfdən də ki, daha çox etibar eləyərdilər sığınacaqlara və bir də ki, əsas bax budur da. Yəni ki, bu
sığınacaqlar belədir ki, sığınacaqlar
olmusunuzmu? Sığınacaqlarda olmusunuz?
Yox. Mənim təşkilatımın Mətanət xanım dövlətin sığınacağından danışır. Daxili İşlər Nazirliyinin İnsan Alverinə Qarşı Mübarizə İdarəsinin sığınacağından danışır. Və hər sığınacaqda hər bir insan üçün insan alveri qurbanı üçün Azərbaycan hökuməti 570 manat pul ayırır. Qurban kimi.
Bir dəfəlik.
Yox, hər sığınacaqdan istifadə edirsə, insan alveri qurbanıdırsa, ümumi xərclər, yəni sığınacaqda qalan hər bir adam üçün 570 manat. Bu çox böyük məbləğdə puldur. Bizim də sığınacaq
Hər ay verilir.
Yox, qalma müddətdə. Dörd tərifdəndir.
Aydın.
Bizim sığınacağımız var kişilər üçün, məcburi əməyin qurbanları olanlar üçün. Onun 6 nəfərli çarpayımız var. Və bu dövlətdən asılı deyil, dövlət orqanları da bilmir, o harada yerləşir, nə sığınacaqdır, nədir. Sonra bizdə əcnəbilərdir və yaxud da sənədsiz şəxslərdir, hamısı Azərbaycan vətəndaşlarına bir qayda olaraq biz yerləşir.
Gecə gəlib qalırlar orada da?
Gecə azaddırlar, bəli, amma gecə bizim sığınacaqda qalırlar. Kəmalədə uşaqlar üçün sığınacaq var, Mehriban xanımda qadınlar üçün sığınacaqlar var, bu dövlətin sığınacağı deyil.
Verilişimizin sonuna çox az qalıb, qısaca təklifləriniz. Necə eləmək olar ki, bax, bu sahədə effektli mübarizə aparılsın? Yəni, söhbətinizdən belə başa düşdüm ki, siz effektli hesab eləmişsiniz o baxımdan deyirəm. Yəni, necə istəyir, yəni, təklifləriniz nədir qısaca bir neçə cümlə ilə? Mətanət xan, buyurun.
İlk növ, hüquq tərəfindən yəqin ki, Əlüsət müəllim deyəcək, daha çox ayrı bir məsələ toxunmaq istəyərdim ki, yaxşı olardı ki, bu məsələyə görə beynəlxalq təşkilatlar üçün imitasiya şəklində mübarizə aparılmasın. Çünki bizdə həm dövlət qurumları, həm qeyri-hökumət təşkilatları daha çox beynəlxalq təşkilat nə deyəcək üçün hansı addımlar atır. Amma burada bu problemdə insan var, qadın var, kişi var, uşaq var. Daha çox bax bu insanlarla fikirləşməliyik.
Əlifşət bəy, çox qısa vaxt.
İnsan haqlarına qarşı mübarizə təkcə Daxili İşlər Nazirinin işi deyil. Milli fəaliyyət planında konkret 11-12 dövlət orqanının vəzifəsi göstərilib. Biz insan haqlarına qarşı mübarizə deyəndə nədən sancı Daxili İşlər Nazirinin? Həmin hər bir təşkilat illi hesabat verməlidir insan haqlarına qarşı mübarizə ilə. Təhsil Nazirliyi də, Səhiyyə Nazirliyi də, Sərhəd Xidməti də, Kömrük Komitəsi də hər birinin ayrıca hesabatı olmalıdır. İnsan haqları təkcə qadınların cinsi istismarı deyil, həm məcburi əməyi də, həm uşaq əməyinin istismarıdır. Bütün hər tərəfli baxılmalıdır. Və insan haqları qurbanlarının əvvəlki inteqrasiyası ilə bağlı normal vəziyyət olmalıdır. Bu mövcud deyil.
Çox sağ olun. Mən hər ikinizə təşəkkür edirəm. Xatırladım ki, burada verilişimiz başa çatır. Bu dəfə biz insan haqlarına qarşı mübarizənin, ümumiyyətlə insan haqlarından danışdıq. Azərbaycanda bu sahədə vəziyyətin necə olduğuna az da olsa aydınlıq gətirə bildik. Mən hər ikinizə təşəkkür edirəm.
Çox sağ olun.
Bir həftə sonra görüşmək ümidilə. Sağ olun. Sağlıqla qalın.
Mən də.
Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramına başlayırıq. Proqramı mən aparıram, Elxan Nəsibli. Bu proqram canlı olaraq həm peyk vasitəsilə yayımlanır, Tursatda və Hotbirddə, həm internetdə, azadlıqradiosu.az saytında, həm də mobil telefonlarda. Kontekstdə bugün nələri işləyəcəyik? Prezident deyir ki, Azərbaycanda qaz, işıq qonşu ölkələrdən ucuzdur. Bu deməkdir mi ki, işıq qaz hələ bahalana bilər? Jurnalist Pərviz Həşimli Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin təcridxanasında işgəncə altında saxlanıb.